Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu pagi 31 Mei 2015 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Zainab Abdirrahman bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Vina Muptadi.
Helikopter-helikopter militer Suriah menjatuhkan bom-bom barel di sejumlah wilayah yang dikuasai ISIS di Aleppo hari Sabtu, menewaskan 71 orang dan melukai puluhan lainnya, sebagian besar warga sipil. Pemantau HAM Suriah yang berbasis di Inggris yang mendokumentasikan kekerasan di Suriah lewat jaringan para aktivis mengatakan 59 tewas, semuanya laki-laki, dalam sebuah serangan udara di sebuah pasar yang ramai bernama Souq al-Hal di kota Al-Bab di pinggiran Aleppo. Dalam sebuah pesan Twitter, ISIS mengukuhkan serangan di Al-Bab itu. Lebih dari 4.200 migran telah diselamatkan dalam sehari di lepas pantai Libya ketika mereka hendak menyeberangi Laut Mediterania demi kehidupan yang lebih layak di negara-negara Uni Eropa, kata pihak berwenang Italia hari Sabtu. Penjaga pantai dibantu Angkatan Laut Italia serta kapal-kapal Jerman, Irlandia, Belgia, dan Inggris terlibat dalam 22 operasi dan membawa 4.243 migran yang diselamatkan itu ke pelabuhan-pelabuhan di Italia Selatan termasuk Sisilia. Martin O'Malley, sosok liberal dan bekas gubernur negara bagian Maryland, Amerika, hari Sabtu menyatakan pencalonannya dalam nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Dia menghadapi tantangan besar dari bekas Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton yang unggul dalam nominasi itu. Tetapi O'Malley, 52 tahun, berharap keberhasilannya dalam mengesahkan perkawinan sesama jenis di Maryland mengakhiri hukuman mati di negara bagian itu dan menaikkan upah minimum bagi pekerja berpenghasilan rendah akan menggugah para pemilih. Menteri Luar Negeri Jerman hari Sabtu mengatakan putusan Rusia melarang 89 pejabat tinggi Uni Eropa melakukan perjalanan ke Rusia dapat merugikan upaya perdamaian di Ukraina. Berbicara kepada para wartawan ketika melawat ke Dnipropetrovsk di Ukraina Timur, Frank-Walter Steinmeier mengecam larangan itu dan menghimbau Rusia supaya lebih transparan. Daftar yang diungkapkan kepada para diplomat Eropa hari Kamis itu dilaporkan mencakup mantan dan para anggota parlemen yang masih menjabat, serta para perdana menteri dan menteri-menteri yang selama ini vokal mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin karena menganeksasi Crimea dan karena kekerasan di Ukraina Timur. Larangan bepergian terhadap 5 pejabat senior Taliban Afghanistan yang dibebaskan Amerika dalam pertukaran tahanan tahun lalu akan habis masa berlakunya Minggu. Kelima pejabat Taliban itu berada di Qatar sejak tahun lalu ketika mereka dibebaskan dengan syarat dipulangkannya seorang tentara Amerika yang ditawan pemberontak di Afghanistan selama hampir 5 tahun.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Vina Muptadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Zainab Abdirrahman. Menyajikan berbagai mata acara, laporan dan informasi. Antara lain berita ekonomi dan bisnis, kemudian laporan internasional dari Moskow.
Undang-undang itu memperteguh larangan-larangan sebelumnya yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Putin.
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang tentang organisasi asing dan internasional yang tidak dikehendaki di Rusia. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Selanjutnya laporan internasional berikutnya seputar program insentif pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Para perokok dianjurkan untuk tidak menghisap rokok atau produk tembakau lainnya selama 24 jam yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, liputan Indonesia dari Aceh tentang rencana menolong dan menampung anak-anak pengungsi Rohingya di Indonesia. Kemudian akan kita ikuti juga acara wawancara.
I've learned a lot about CCD, which is colony collapse disorder.
Selengkapnya akan kita ikuti sebentar lagi wawancara pagi ini dengan tamu kita, Kepala Ombudsman RI, Danang Girindra Wardana. Setelah itu mata acara lain, Amerika Kini, tentang program pendidikan alam terbuka bagi para remaja. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya oleh Isa Ismail.
Bank of America telah didenda $30 juta oleh Departemen Keuangan Amerika atas tuduhan melanggar berbagai perlindungan konsumen dalam usaha menagih hutang. Kantor pengawas mata uang mengumumkan hukuman denda atas bank kedua terbesar di Amerika itu. Kata pejabat kantor pengawas tadi, Bank of America telah mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki cara kerjanya dan bertekad melakukan semua yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kata pejabat Departemen Keuangan tadi, Bank of America telah melanggar peraturan yang melindungi anggota angkatan bersenjata ketika berusaha menagih hutang kartu kredit dan hutang yang disebabkan oleh overdraft, yaitu menarik uang dalam jumlah lebih besar dari uang yang ada dalam akun yang bersangkutan. Kata Departemen Keuangan Amerika, praktek-praktek bank yang dianggap melanggar hukum itu terjadi sejak bulan Januari tahun 2006. Kata juru bicara Bank of America yang berkantor pusat di kota Charlotte, Carolina Utara, bank itu akan berusaha untuk menjalankan peraturan perbankan yang lebih baik, khususnya yang menyangkut anggota-anggota Angkatan Bersenjata Amerika. Kami sedang mengambil langkah-langkah supaya semua peraturan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang melindungi para pelanggan kita, kata Andrew Pepler, pejabat eksekutif urusan kebijakan konsumen dan tanggung jawab sosial. Sengketa hukum yang menyangkut pemilikan sebuah permata zamrud raksasa seberat 341 kg mungkin telah selesai setelah menghabiskan jutaan dolar dalam ongkos-ongkos perkara selama 6 tahun terakhir. Hakim Pengadilan Tinggi Kota Los Angeles mengeluarkan keputusan sementara bahwa perusahaan FM Holdings punya hak penuh atas zamrud mentah yang bernilai $372 juta itu, kecuali ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Batu zamrud itu adalah salah satu zamrud mentah yang diperkirakan berukuran 180.000 karat, tingginya hampir 1 meter, dalam bentuk batang-batang besar berwarna hijau yang terdapat dalam batu-batuan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang memberi para jaksa wewenang untuk menyatakan organisasi asing dan internasional tidak dikehendaki di Rusia, menutup dan menghukum setiap warga negara yang terlibat. Para pendukung undang-undang itu mengatakan undang-undang tersebut untuk mencegah ancaman terhadap perintah konstitusi, pertahanan atau keamanan Rusia. Aktivis HAM mengatakan undang-undang itu memperluas penumpasan terhadap pendapat pembangkang yang mengkritik atau menentang kekuasaan Presiden Putin. Wartawan VOA Daniel Scherf melaporkan dari Moskow, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Presiden Putin diam-diam menandatangani RUU mengenai organisasi asing dan internasional yang tidak dikehendaki menjadi undang-undang setelah melakukan sedikit debat dan pembahasan singkat di Parlemen Rusia Duma. Meski demikian, tanggapan terhadap ancaman hukum terbaru bagi kelompok-kelompok masyarakat madani sangat keras baik di luar maupun di dalam negeri. Uni Eropa dan Amerika mengecam undang-undang itu yang memungkinkan jaksa tidak hanya menutup kantor lembaga non-pemerintah asing, tapi juga menghukum warga Rusia yang terlibat dengannya. Aktivis HAM Rusia Ella Pamphilova, minggu ini mengecam undang-undang baru itu tidak mempunyai landasan hukum apapun. Ia mengatakan kekuasaan untuk menyatakan kelompok-kelompok tidak diinginkan tanpa keputusan pengadilan bertentangan dengan konstitusi dan mengecam tidak adanya hak keberatan atas undang-undang itu. Aktivis penganjur anti-korupsi Rusia, Alexei Navalny, hari Kamis mengatakan yakin undang-undang itu memperteguh larangan-larangan sebelumnya yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan Putin. Kepada VOA, ia berkata,
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016 года.
Алексей Навальный memperkirakan undang-undang ini sangat terkait dengan pemilu 2015-2016. Bagi Kremlin, sangat penting untuk menyingkirkan setiap lembaga non-pemerintah yang bukan saja mendanai tapi juga membuat program, mengumpulkan orang atau sebagai pusat kaum intelektual. Putin ingin membersihkan semua bidang struktur organisasi apa saja. Meski demikian, Navalny menambahkan ia tidak menganggap tindakan pemerintah Putin sepenuhnya sinis.
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения.
Навальный menganggap undang-undang itu adalah bagian dari ketakutan tidak beralasan Putin dan orang-orang di sekitarnya. Ia menambahkan karena utamanya pengawal presiden masih yakin oposisi mendapat dana dari pihak asing. Mereka tidak percaya demonstrasi Moskow tahun 2011 dan 2012 terjadi dengan sendirinya karena hasil korupsi Putin. Navalny adalah salah seorang pemimpin utama demonstrasi anti-pemerintah yang menentang berlanjutnya kekuasaan Putin dengan demonstrasi di jalan yang diikuti oleh lebih dari 100.000 orang. Ia kerap ditangkap dan belum lama dibebaskan dari tahanan rumah. Pendukung Putin mengatakan peraturan yang lebih ketat akan membantu mencegah kekuatan Barat memicu sebuah revolusi melawan Kremlin.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beranjak kita mengikuti laporan lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan Minggu tanggal 31 Mei sebagai hari tanpa tembakau sedunia saat para perokok dianjurkan untuk tidak menghisap rokok atau produk tembakau lainnya selama 24 jam. Salah satu cara untuk membantu perokok keluar dari kecanduan ini tidak melibatkan pil atau plester nikotin, melainkan uang. Wartawan VOA Jessica Borman melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Merokok, penyebab kematian pertama yang dapat dicegah adalah masalah kesehatan dunia, dengan sekitar 80% perokok berada di negara-negara berkembang. Jika keadaan ini berlanjut, para pakar mengatakan hampir 1 miliar orang setahun akan meninggal karena berbagai penyebab terkait rokok pada tahun 2030. Ada beragam strategi untuk membantu orang berhenti merokok. Ini termasuk pendidikan dan obat-obatan yang mengurangi keinginan untuk merokok, mulai dari obat-obatan sampai plester nikotin. Kini mungkin ada sesuatu yang lebih efektif, yaitu membayar orang untuk meninggalkan kebiasaan itu. Sebuah studi mendapati program-program insentif moneter 5 kali lebih efektif daripada alat-alat gratis yang membantu berhenti merokok. Temuan itu dimuat pada tanggal 28 Mei dalam The New England Journal of Medicine. Yang paling efektif dari program-program ini memusatkan perhatian pada tendensi manusia ke sesuatu hal yang disebut pengalihan risiko. Menurut penulis utamanya, Scott Halpern, membuat orang-orang berisiko kehilangan uang mereka sendiri apabila tidak berhenti merokok lebih efektif daripada memberikan hadiah uang tunai apabila mereka berhenti.
We simply don't wish to part with our own money. And that explains both why relatively few people.
Dia mengatakan, kita tentunya tidak mau kehilangan uang. Dan itu menjelaskan mengapa hanya sedikit orang yang bersedia menaruh deposit sebesar $150. Dan bagi mereka yang bersedia, hasilnya jauh lebih efektif daripada strategi lain yang pernah dicoba sebelumnya, ujar Halpern. Dalam sebuah studi program insentif moneter yang melibatkan para perokok di sebuah perusahaan penjual obat-obatan Amerika, para karyawan yang menaruh uang sendiri sebesar $150 akan mendapatnya kembali dengan tambahan $650 apabila mereka berhenti, 2 kali lebih sukses berhenti daripada mereka yang diberikan $800 setelah meninggalkan kebiasaan itu. Halpern, seorang pengamat kebijakan kesehatan pada Universitas Pennsylvania, mengatakan biaya yang dihabiskan untuk program-program berhenti merokok jumlahnya cukup besar.
Employers are spending somewhere between $3,000 and $6,000.
Dia mengatakan majikan menghabiskan antara $3,000 sampai $6,000 per tahun
untuk mempekerjakan seorang perokok jauh lebih mahal daripada mempekerjakan seorang yang tidak merokok. Itu mencakup biaya kesehatan yang lebih besar, berkurangnya produktivitas kerja, tingkat absen yang lebih besar, dan semacam itu. Halpern mengatakan hal itu juga berlaku pada negara-negara yang menghabiskan lebih banyak biaya bagi para perokok. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Hari ini tanggal 30 Mei di Amerika bertepatan dengan tanggal 31 Mei di Indonesia. Tanggal 31 Mei 1821, para pejabat gereja, tokoh-tokoh politik, dan para jemaat dari kota-kota di wilayah pantai timur Amerika menghadiri upacara peresmian gereja katedral pertama Katolik Roma di Amerika. Gereja yang terletak di kota Baltimore di negara bagian Maryland itu di Amerika Serikat diberi nama Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Arsitek Benjamin Latrobe yang pernah merancang banyak gedung pemerintah di Amerika, termasuk gedung Capitol atau gedung Kongres di Amerika Serikat, merancang katedral itu di Baltimore, Maryland, Amerika. Selain itu, tanggal 30 Mei 1922, Monumen Nasional untuk menghormati Presiden Abraham Lincoln diresmikan di Washington, D.C. Monumen itu dirancang oleh arsitek Henry Bacon dengan gaya candi Yunani klasik. Bangunan itu memiliki 36 tiang. Patung Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln setinggi 6 meter duduk dengan sikap waspada mendominasi bagian dalam ruangan monumen dengan langit-langit setinggi 15 meter. Beberapa bagian pidatonya yang paling penting dipahat di dinding marmer atau batu pualam. Presiden Abraham Lincoln memangku jabatan tahun 1861, tidak lama sebelum mulai pecah perang saudara Amerika. Dia tewas dibunuh pada tahun 1865, kurang dari sepekan sesudah tentara Union menang dalam konflik itu. The Voice of America, VOA. Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia, kali ini dari Aceh. Kalangan aktivis dari sejumlah organisasi pro-demokrasi di Aceh pekan ini menyatakan dukungannya atas inisiasi pemerintah RI terkait rencana menampung anak-anak yatim etnis Rohingya di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Petugas kemanusiaan di Aceh mengatakan, dari hasil pendataan di lokasi pengungsian di Aceh, ditemukan banyak anak-anak berstatus yatim piatu. Mereka hidup sendirian, tanpa orang tua dan sanak famili. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun dan mengirim laporannya dari Pidijaya, Aceh.
Salah seorang koordinator relawan perempuan Aceh Peduli Rohingya, Marini M. Daud, mengatakan Sabtu, komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka Rohingya Bangladesh perlu diapresiasi, termasuk rencana menampung anak pengungsi Rohingya yang yatim piatu di pondok pesantren di sejumlah wilayah di Indonesia.
Ya, positif sementara, tetapi juga ini harus cari solusi. Sementara ini kan bukan berarti juga harus berlama-lama. Yatim piatu yang diurus juga oleh pihak pesantren juga kan, jangan sampai jadi beban pemerintah juga.
Laporan mengenai status yatim piatu, anak pengungsi Rohingya tambah Marini diperoleh berdasar pendataan petugas kemanusiaan lokal baru-baru ini. Menurut Marini, berdasar pantauan lapangan secara umum, selama lebih dua pekan berada di pengungsian, kondisi kesehatan warga Rohingya Bangladesh yang ditampung di Provinsi Aceh mulai membaik. Sementara perempuan, balita, anak-anak mendapat pendampingan oleh petugas pemerintah dan internasional. Marini mengatakan Aliansi Aceh Peduli Rohingya juga mendesak pemerintah Indonesia dan mitra global termasuk ASEAN dan PBB agar menggunakan jalur diplomasi mendesak Myanmar mengakui status kewarganegaraan etnis Rohingya.
Terkait pemberian hak warga negara yang berdaulat bagi Rohingya.
Laporan-laporan petugas kemanusiaan menyatakan sejak diselamatkan nelayan Aceh yang terdampar di lepas pantai Provinsi Aceh, total warga Rohingya Bangladesh yang ditampung di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 1.700 jiwa. Pengungsi dengan jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa mencapai 790 jiwa. Sebagian lainnya di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Provinsi Sumatera Utara. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa kepada PS mengatakan pekan lalu sekitar 12 pondok pesantren di Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, menyatakan kesediaan menampung anak-anak pengungsi Rohingya, terutama anak-anak berstatus yatim piatu yang hidup sebatang kara karena tanpa orang tua, terpisah dari sanak keluarga. Menteri Sosial Khofifah mengatakan pondok pesantren yang siap menampung anak pengungsi Rohingya antara lain pondok pesantren di Kabupaten Malang, Pasuruan, Bojonegoro, Jawa Timur, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Media jaringan lokal di Solo pekan lalu melaporkan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen bahwa badan PBB dan sejumlah negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat dalam menangani lebih komprehensif kondisi warga pencari suaka Rohingya Bangladesh yang ditampung di sejumlah negara sekawasan.
Masih ingin mendapatkan sebuah kepastian bahwa beban-beban biaya yang ada di nantinya setelah kita tampung itu didukung oleh UN dan oleh negara-negara yang lain, meskipun kita juga pasti akan keluar anggaran. Tapi demi kemanusiaan saya kira nanti.
Dari Pidijaya, Budi Nahba melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti acara Bincang-Bincang. Sektor pelayanan publik di negara manapun diperlukan, terutama di Indonesia, agar semuanya bisa berjalan lancar, bebas pungli, dan tidak lamban. Itulah antara lain fungsi kantor Ombudsman RI yang telah dibentuk sejak tahun 2000. Apa saja yang ditanganinya? Ikutilah perbincangan reporter VOA Puspita Sariwati dengan Kepala Ombudsman RI Danang Girindrawardana.
Mas Danang Girindrawardana, dari mana semula inisiatif dibukanya Ombudsman RI?
Sebenarnya Ombudsman itu produk dari reformasi yang ada di Indonesia ya. Sejak tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid sudah mengeluarkan lembaga Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan perintah ketetapan MPR tahun 2000.
Apakah ada di bawah suatu departemen?
Enggak, Ombudsman itu lembaga negara yang mandiri, dilahirkan oleh negara dengan misi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk diantaranya oleh BUMN dan BHMN, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Milik Negara.
Kalau di Amerika banyak sekali kantor-kantor di sini punya ombudsman ya, tapi tampaknya berbeda dengan ombudsman di Indonesia, karena di Amerika ini lebih ke arah misalnya ada perselisihan antar pegawai atau pegawai dengan atasannya. Bagaimana dengan di Indonesia?
Kita memahami di negara-negara lain itu memiliki sistem ombudsman yang berbeda-beda. Jadi dia dilahirkan oleh inisiatif masyarakat berupa NGO atau inisiatif satu kelompok bernaung di perusahaan tertentu. Maka kita sering mendengar adanya ombudsman ketenagakerjaan, ombudsman for human rights, ombudsman for pers, macam-macam bentuk ombudsman itu dengan spesifik isu yang diangkat. Nah, bedanya dengan di Indonesia, ombudsman di Indonesia lebih berurusan dengan seluruh sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bermain di dalam ranah isu-isu spesifik, karena sudah ada kelembagaan di Republik Indonesia yang memiliki isu-isu spesifik. Contoh Komnas HAM, ya kurang lebih mirip seperti ombudsman lah dalam kaitannya dengan human rights. Kemudian dalam isu-isu corruption ada KPK, ada lembaga lain seperti PPATK. Tentang keterbukaan informasi publik ada KIP.
Selama ini yang paling banyak kasus yang ditangani masalah apa?
Kebanyakan di sektor-sektor yang sifatnya delegatif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau sifat-sifat otonomi pemerintah daerah atau desentralisasi di situ. Misalnya sektor pendidikan itu paling banyak, sektor ketenagakerjaan, sektor kesehatan. Kalau dari spesifik isu terkait dengan lembaga peradilan juga banyak diadukan ke ombudsman, termasuk juga lembaga kepolisian Republik Indonesia ya. Tetapi yang menarik di Indonesia saat ini, ombudsman menerima cukup banyak pengaduan dari masyarakat dari kategori dunia usaha. dunia bisnis, mereka mengeluhkan tentang sistem pelayanan publik di sektor perizinan investasi, sektor kemudahan impor-ekspor, kemudian pengamanan terhadap barang impor atau barang ekspor, itu banyak sekali mulai muncul.
Berarti secara luas banyak juga keterkaitannya dengan industri, tapi juga dengan Komnas HAM dan KPK, ada kerjasama?
Ombudsman memang bekerja sama dengan KPK. Kita menandatangani MOU pada sekitar 2 tahun yang lalu dengan Komisi Informasi Publik. Ombudsman baru saja menandatangani MOU dengan KIP. Ombudsman memang memiliki hubungan sinergis dengan komisi-komisi negara yang lain.
Dan program-program apa yang dicanangkan oleh Ombudsman Indonesia?
Program-program paling utama adalah kita ingin menegakkan implementasi standar pelayanan publik. Indonesia sudah melahirkan undang-undang tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Tetapi implementasi dari indikator-indikator kewajiban standar pelayanan publik itu tidak dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah sendiri.
Kalau begitu banyak kantor-kantor ombudsman di seluruh Indonesia ya?
Sampai saat ini kita punya 32 kantor perwakilan.
Terima kasih Mas Danang Girindrawardana atas kesempatan yang Anda berikan.
Kita ikuti kini, Amerika Kini mengemukakan pendidikan di alam terbuka, selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva.
Mengusahakan remaja agar membuat PR, wah kayaknya hampir nggak mungkin. Tetapi melibatkan mereka dalam kegiatan di alam terbuka, pergi ke gunung, mengkaji solusi-solusi masalah lingkungan, sepertinya tidak sulit. Itu juga yang dirasakan siswa SMA New Vista, Juliet Luna.
Getting kids out into the environment inspires them.
Mengajak siswa-siswa pergi meneliti lingkungan mengilhami mereka untuk melindunginya. Karena kalau mereka tidak tahu apa yang harus mereka lindungi, buat apa peduli?
Itulah misi Institut Cottonwood. Lewat kerjasama dengan guru, institut ini mendukung program yang melibatkan proyek lingkungan hidup ke dalam kurikulum sekolah. Dalam sebuah kelas, siswa memilih sendiri sebuah isu lingkungan yang akan dikaji, mencari solusi-solusinya dan bekerja sama dengan aktivis lingkungan setempat untuk mewujudkan perubahan itu. Setelah menjalani program antara 6 hingga 12 minggu, siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan dampak berarti dan landasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Demikian ujar Jaden Games.
CCD, which is colony collapse disorder, which
saya mempelajari banyak tentang colony collapse disorder, CCD, atau kondisi yang membuat banyak lebah madu mati. Saya juga belajar tentang polusi air dan fracking.
Bersama Community Adventure Program yang mengajak siswa naik gunung dan berkemah, Institut Cottonwood mendukung program yang melibatkan siswa mengembangkan solusi guna mengurangi jejak karbon di lingkungan sekolah mereka. Pendiri Cottonwood Ford Church mengatakan ia ingin agar remaja-remaja ini memikirkan tentang generasi mendatang.
The big thing that's important for us is making sure that our students take care of the land that we're exploring.
Sebuah hal sangat penting bagi kita guna memastikan agar siswa berhati-hati dengan bumi yang mereka jelajahi. Di kota, kita bisa membuang sampah sembarangan dan tidak menjadi masalah besar. Tetapi hal itu menjadi masalah besar bagi kami karena ini adalah tempat kita bermain, semacam kantor kita, dan kami benar-benar ingin merawatnya.
Bagi siswa seperti Jaden dan temannya Cassidy Lamb, ini merupakan kesempatan untuk meresapi bagaimana ikhtiar seseorang bisa membuat perubahan.
It just felt like all of the things that are happening to our planet that are negative feels so big and impossible for me to change.
Penting untuk mempelajari tentang ekologi dan masalah yang kita timbulkan pada lingkungan serta bagaimana kita berupaya memperbaikinya.
It's really good to learn about the ecology and learn about the issues that we cause on the environment and how we can work on that and try to fix that.
Tahun lalu, tepat 10 tahun, Institut Cottonwood menampung 415 siswa, membimbing mereka melakukan proyek-proyek selama hampir 5.000 jam dan memberi mereka kesempatan untuk menjelajahi alam terbuka serta melakukan perubahan dalam komunitas mereka sendiri.
Tetaplah bersama kami pendengar mengikuti siaran VOA Washington. Bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zainab Abdurrahman. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.